Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 4-nji ýanwary, Kepdäniň 6-njy güni. Kepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olar bilen men ýogşun anyny urwan tanış edýär. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump İranın ul dereceli harbi komandirine hücum etmek aradaki buyruğu urusu toğutma üçün berenliğini ve öldürülen generalin Abasa bekvitlerine ve yaranlarına karşı yakın ve ilken çözümler kurnamak gülen meşgullanınlığına etti. 3-nji ýanwardaky düşündürüş 4-nji ýanwarda ir tagatlarda Bagdatyň demirgadygynaky Taji lagerinin golöýnürlen 2-nji dron darbasy barada çykan habarlaryň öň ýanynyň berildi. Bu maglumata görä Eýranyň saýlama Kudus güýçlerinin komandiri Kasem Süleymanyny öldüren darbadan 24 sagat çemes soň Eýran tarapynyň gollanylan milisiýanyň konvoyuna urulan 2-nji darbada adamdan 5 adam öldürildi. Emma Muharramazdan Abbasanyň ýollaşylaryna koalisiýanyň Irak Tak sözcüsü öz güýçlerini soňky günlerde täze lagerinin golöýüne hiç bir darba urmanlygyny aýtdy we ýagdaý näk ýyllar bir sırlyk töretdi. Sebäbi milisiýa güýçleri biradan öz awtorow kergenlerine darba urulanlygyny tasdiklapdy. Iragyň harbylary hem biraz soň beýli hüjümiň bolanlygyny ret etdiler. Yüzler çağdan tanımal gadak siyasatçısı, veteran oppozisyoner Serikbolsun Abdildin bilen hoşlaşmağa geldi. Ol täze ýylyň bosagasyny 82 ýaşyny aradan çykdy. Adam we raýat hukuklary aktivistleri, oppozisiýadaky siyasatçylar, şäher dolanyşynyň wekilleri 3-nji ýanwarda Almatydaky filarmoniýa öýünde Abdildiniň hatyrasyna gurulan çäre gatnaşdy. Kazakistanyň adam hukuklary we kanunyň hökmranlygy bürosynyň direktori Yevgen Zotis, ýa-da gelenlere Avdildin Kazakistanyň garaşsyzlygynyň ýokarlanmagynyň başynda duran ägir doly şahsyýet bolýar diýdi. Serikbolsun Avdildin biziň ýurdumyzda siýasatyň adalatly we düzgün bolup bilýändigini görkezen köp bolmadyk siýasatçylaryň biridir. Mesal üçin, garaşdaşlaryňy ýoldan aýryp, häkimiýetden çäksiz möhletde berk ýapyşman hem siýasatçy bolup bolýar. Ol biziň döwrümizde hemme zatdan beter wajyp bolan düzgün adamdy diýip Zowtys aýtdy. Awdildin Gadagystanyň ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbaýewiň berk tanqyçysy bolup onu häkimiýeti bir öz eline jemlemekde garnaşparalykda we korrupsiýada aýpladi. Indoneziýa häkimiýetleri regionyň paýtagty Jakartada bolan ýer süýşmeleri we sel gelmegi netijesinde 4-nji ýanwarda adamdan 53 adamyň ölenligini aýtdylar. Halas edis toporlar tonlap palçygyň aşagynda galyn röýdülýän beýlik adamlar tapmak üçin tagallaýa diýerler. Aýdylmagyna görä, bu tebitiň onlarça etrafy suwun aşagynda galdy. Günorta günine bir adiye yurdi, yağış mevsimi ve deryaların coşmağı neticesinde son 10 yıllıktaki en ağır sil suları bilen yüzeyiz oldu. 400 bin çemesi yaşayıcı vakitleyin penahanalara uğradırlı. Gelyen günlerde hem ağır yağış yağmurun devam edecektiği saklanılıyor. Belarus'un demirgadagynaky Nova Palatasak şäherine nefti gaýtadan işleýän zawodyň resmiýetleriniň aýtmagyna görä Orsiýet tarifler üstündäki oňuşmazlyk sebäpli Belarusa neft iýermegini togtatdy. Resmiýetler Adatlyk radiosyna neft iýerilmeginiň 1-nji ýanwarda togtatylanyny, zawodyň häzir diňe sonuny gelen nefti gaýtadan işleýändigini aýtdylar. Moskwanyň Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko iki ýurdun arasynda garlyp gatylmagy çoňlaşdyrmak goýunça diýen basyşlarynyň güýçlenmegi bilen baglanykda Belarus bilen Orsiýet inni esli wagtdaky newt tranzit üstünde oňuşmany gelýär. 31-nji dekabrdaky soňky möhletdenin tebigi gadyň bahalary boýunça baglaşylan 2 aylyk aralaşyk taraplara ýyl başyndan gady bermegiň kesilmeginden gutulmagy kömek etdi. Rus energiýasynyň Ýewropa baryany ýolundaky esas tranzit ugry bolan Belarus Orsiýete ýanyç we maliýe kömek boýunça köp derejede garaşdy bolup durýar. Moskwa hem Minsk 1999-njy ýylda birleşdirilen döwlet döretmek şertnamasyna gol çekdi. Emma bu meselede 2-10 ýyllyk içinde uly bir öňegidişlik gazanylmady. Sibirdäki deslapky tutsoghanalaryň biriniň işgärleriniň tutsoglary gynaýyşyny görkezýän wideo peýda bolandan soň rus prokurorlary derine wyşyny açdylar. Prokurorlaryň pikirçe Kemerowadaky 4-nji tutsog merkezine düşürilenip bilinýän wideoda türme sakçylary benlileri urup ýetirýärler. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Adatlı Radyo. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Pragada stüdyoda kepitlerin cemilen men yoksun anıgıra. Bu kepti Adatlı'nın web sayedinde in köpü kolonların başını payitahtta tədil davarası geçirli. Onu sahna diye çıkarlı. Hükümet resmiler tans etdi. Tomaşaçılar hedil etdi diyen atlen çap edilen xavar çekker. Berdim Hommedov diskoteka uğradı. DJ'lik etdi. Vasıpçılar prezidenti övdü. Sinçılar utanlı. 2019 Türkmenistan'ın rıvaşlık gelinin esası vakaları. Yasalan videolar, kalp bloklar, ahlak azgınçılığı. 2019 yılın yalan havarlarının oğunluğu. Tədi ilin botoğasında mektep yaşlar partlavu hüvetleniyar. Qadağan partlayıcılara karşı polisiye iş alıp bariyar diyen atlan çap edilen havarlarımız hem in köpü kolonların bəyəşliğine girdi. Bu kepte in köp görülenlerin tomosos çekenlerin asını 2019 yılın esası uğratları diyen atlan çap edilen fotosergimiz çekker. Türkmen görünüşleri birinci kepte diyen atlan çap edilen fotosergimiz hem köp tomosos çekti. Protestçiler Bağdat'taki Amerikan ilçhanasının çayaklarından çekiliyor. Irak protestçiler hova zarvalar sebepli Bağdat'taki Amerikan ilçhanasına zavd etti diyen adlen çap edilen videolarımız hem bu kepte en köp görülenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülen edilen makalamız Türkmenistan'da yerastı altılık filminin yerastı prakat için Cerime salyarlar diyen atlan çap edilen makale oldu. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın ozgayan temalarına ses koşup öz fikirlerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyoruz. Gepleyer Adatlı Radyosu. Heptenin zemininin leyarsını. Türkmenistan 6 asır saatinin 2. yanvarda çap edilen makalasında edilmağına göre Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un fermanına layıklıkta tədi. 2020 yılın ilkinci günlerinden pensiyaların, devlet kömök pullarının 10 götürüm yokorlandırılan meçhörü tölenip başlandı. Şeyli'de nesir Beyk Vatançılık Urşuna katnaşanların pensiyalarının aydaki en pes meçhörünün 1415 manat meçhörüne keski itlenenliğini haber veriyor. Sol ruhatta sayınçılar sevitte en az meçördeki pensiye verilenen rayetlerin Türkmenistanlılar olup duruyanlığına ediyorlar. Aylıkların ve pensiyaların yokorlanmağının halkın durmuş yaşayış şartlarına getiriyen tesiri var aradaki mağlumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Türkmenistan'da aylıklar 10% yokorlanı. Yönü kımmatçılıkta nezir çekeyen rayetler bunu maskaraçılığa atlandırıyor. Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliğinin havar vermeni uğraya 2020 yılın 1. yanvarından başlayıp yurtta aylık zahmet hakları, pensiyalar ve devlet kömök pulları 10% yokorlanı. Azatlık Radyosu'nun havarçıları bunun bilen bakaların hem kımmatlayanlığını havar veriyorlar. Adamların aylıklarının 10% kalmağının hiç ili peydası yok. Sebebi kara vazarda doların nırhı 19 manat. Şonun üçün haritların bakaları katıyor. Okuru ondan daşarı aylıkların 10% köpölmek bilen haritler hem şuna göre kaldırılıyor deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. yanvarda yurt içinden haber verdi. Ehli haritler doların Qarabağdırdaki kursuna göre satılıyor. Qarabağdırda 1 dolar 19 manat 20 tengeden satılıyor deyip 2. haberçi malumat verdi. Türkmenistan'ın zahmet haklarının, pensiyaların ve devlet kömök pullarının yokorlanmağı Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un 2019 yılın 5. iyulunda kol çeken permanına esaslanıyor. Ona layıklıkta 2020 yılın 1. yanvarından başlayıp yurtta en pes pensiye 338 manat, devlet kömök pullarının en pes müşbörü 322 manat hem de yurtta en pes aylık hakkı 870 manat müşbörüne keskitlenildi. Şeyle'de talip hakları devlet edara kârhanalarını işleyen rayıklıkta Hayatların zahmet hakları, devlet kömök pulları ve pensiyalar öngüsünün 10% meçbörünü yokorlandırıldı. Adamlar aylıkların 10% götürülmeğini yöne bir maskaraçılığa atlandırıyorlar deyip azatlığın beylek bir havarçı saydıyar. Aylıkları kaldırman doların nırhını pesetseler yaşayış şartları yenileşerdi deyip bir yerli yaşayıcı, hovupsuzluk yağdayları sebeple atlandırılmadılık şartlarını azatlığın havarçısına gurrun verdi. Türkmenistan'a 3 yıldan kovrak vaat ver valyutanın qara vazarı hareket ediyar. Yurt Ýurdun Merkezi Banky 1 dolaryň manada bolan gatnaşygyny 3,5 manat möçberine saklap gelýär. Valyutanyň gara bazaryny onuň bahasy resmi kursdan 5-6 hissä ýokurdyr. Azatlygyň habarçylarynyň tasdiklamagyna görä ýurtda inflasiýanyň derejesi aşy ýokary bolmagyna galýar. Türkmen hökümeti ýurtda inflasiýanyň derejesi we ýeşillik barada synçylara görä anamdar maglumatlary aşkar etmeýär. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady krizis şol sanly giň ýaýran ýeşillik yerli ýylatyň durmuş şertlerini agram salýar. Ýeşil adamlar gaty kän, olar zordan günlerini görýärler. Svetoforda duran maşinlaryň ýanyna garryja adamlar çağalar ulgaşyp gelip çörege pul beräýin diýip sorýarlar. Ýa-da zirzewilden baklaşka çüýüşe toplap pul gazanýan adamlar bar. Hiç ýyl işlemeýän adamlar üçin aýlyklaryň köpelmegi, haritlaryň galmagy olaryň günlerini öňküsinden hem pese açmagyny aňladýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy tutuş ýurdun iri şäherlerindäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Ýurtda ýaşaýyş durmuş şertleriniň agyrlaşmagy köp sanly raýaty eklenç gözlegini ýurdun daşyna çykmaga mejbur edýär. Daşary döwletlerde işleýän lewaplylar Türkmenistanyňky aýlyk alýan ýa-da pensioner howsarlaryny eklemek üçin gidip işleýärler. Işçiler hakda özüňiz pikir edip görüberiň diýip lewaply bir ýaşaýjy yerli ýylatyň gün güzaran ýagdaýy barada Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçylar ýurtda sarp edilýän haritlaryň agramly bölegini daşary ýurtlardan import edilýändigini aýdýarlar. Hökümet resmileri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary boýun almaýar. Döwlet başdutany täze ýylyň öň ýanyna geçiren hökümet maslahatyna 2019-njy ýylyň dünýäniň ähli ýurtlary üçin agyr geçenligini aýtdy. Ýöne muňa garamazdan ol bu ýylyň Türkmenistan üçin oňat bolanlygyny öňe sürdi.
Gepler Azatlyk radiosu hormatly dinleýijiler hepdeniň jemininiň liýärsiňiz. Türkmenistanyň resmi habarlaryna görä ýurtda aýlyklaryň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň 10% köpeldilmegi, ýylatyň durmuş ýaşaýyş şertlerini ýokarlandyrmak meselesinde, gowy saklamak meselesinde öz täsirini ýetirýär şoňlyň birlikde adamlar täze ýylyň gowy garşyladylar, täze ýylyň ilkinji günlerini söwda satyk edýärler aýlyklaryň, kömek pullarynyň ýokarlanmagy bilen. Emma adatlygyň habarçylary ýurtda adamların hal yağdayının barxa yaramazlaşyanlığına ediyarlar. Şu mesele boyunca pikir alışmak için Türkmenistan'ın bozgunlukta dörödülen Respublika Partiyasının lideri, rayet aktivisti Nur Muhammed Kanan filan sökvette soluyar. Nur Muhammed aydınlık salsanız bu mesele de oradan kapma karşılıklı havarlar gelip boğuşa resmi mağlumatları oraya Türkmenistan'ı durmuş yaşa işyeritleri yok orlanıya adamların hakimiyetler bu arada hem işe aledi diyarlar. Emma adatlığın havarçıları adamların hal ýenin barha yaramazlaşýanlygyny, haritlaryň gymmatlamagynyň olaryň maşgala büdjetine agyr darba urýanlygyny aýdýarlar. Siz nähil maglumatlar alýanyňyz ýurdun içinden? Nämeler bolup geçýär bir durmuş ýaşaýyş meselesinde aýlyklaryň ýokarlanmagy 10% olaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň gowy saklanmagyna täsir etdirýärmi?
Ýok, şoň bize de ýetýän habarlar boýunça adamlaryň hal ýagdaýy gowlaşan nokta bitdiçe servetleşiyor. Bu 10% değil ya. Birinciden ol bolayanına da şu dolu bolur mümkün yok mu sonu? Bir yerde kaldırmaklar mümkün, bir yerde de onu ütkütmen önkü yağdayda kaldırmaklar mümkün. Hem için isen bunun sonunu iyi diyenem yok, soruyanem yok, yerine yeterli mi, yeterilmedi mi? Bir ikinciden hem yine 10% kalanı ölen halkın yağdayı düzülmüyor. Näme üçin diýseňiz, umumy agyr ýagdaýda 10% däl 100% galdyranyň bilen hem ýagdaýy düzeltmek kyn. Näme üçin diýseňiz, ije işek zatlary halkyň gyt ýa bolaýanyna da şo öz mali ýagdaýy bilen şonu doly öz maşgalasyny üçin edilen ok. Näme üçin diýseňiz, bahalar gaty ýokary. Ondan geýim eşik ýagdaýlary, medisinany alyp görse, okuw bilimi alyp görse, yollary, jaýlaryň ýagdaýy, suw, elektrik, gaz, bulan hemmesini bir zady agzasaň, halk üçin bir uly problema bolup durýar. Şoň üçin bulan hemmesiniň üstüne basmak aňsat däl. Bu ýagdaý Türkmenistanyň özüm üýtgän nokta gitdigçe beterleşýär. Şoňa halkyň nähilçisi diýen ölem okmy?
Ýene Nur Muhammed abi, Türkmen häkimetleri halkyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýdyp, odal şo ýylatyň sosial goraglygy üçin berilen ýeňillikli bahadan berilen elektriki ýa-da gazy, suwy ýatyrdy. Şoňlar birlikde ýylatyň durmuş derejesiniň ýokarlanandygyny aýtdy. Ikinji tarapdan ýurtda garly paxta planlarynyň dogryny ýanyna aýdylýar. Bu bolsa elbetde çyn bolsa ýylatyň belli bir derejede girdez almagyna sebäp bolmaly. Şu ýagdaýda şeýle diýilýän ýagdaýyny näme üçin ilatyň ýagdaýy ýaramazlaşýarmyň? Sebäbi näme? Ýa diýilýän zatlar hakykata gawat gelen okmaýdy, diýilýän zatlar häkimetleriň aýdýan zatlary.
Häkimetiň aýdýan zatlary, birini Muhammed soň aýdýan zatlary, bulan hemmesi ýöne hakykat bilen hiç gawat gelmeýän zatlar. Näme üçin diýseňiz, olar üçin hemme zat gülýär bolup, halkyň ýagdaýam gowy öz ýagdaýlary barada aýdamam, olara hakykatdan hem olan ýagdaýy halkyň köbilen deňeşdirer ýaly, ýer bilen gök ýaly tapagdy bar. Ýöne halkyň umumy ýagdaýy näme üçin diýseňiz, ki hakykatdan hem paxta diýsen, galla diýsen hemmesiniň plany ýerine ýetýän bolsa, o näme üçindir onu 3-4 aý geçdikden soňra magazinlerde çörek ýok ýa un ýok. Ya paltı meselen dünge şu öz tekstil fabrikalarına yetersi zor bolluğu. Na bu zatlar onunla nereden nem için şeyle oluyor? Hakikatten hem himme zat gülale ulluk oluyen olsa. Çoğun için bir diyene Berdi Muhammed'im, hükümetim bunlar dünge şu yalan sözüyle inanılacak oluyor da. Yani onun aykiyanı öyle. Ya Mesbuğut'un hakikat Türkmenistan merkezi Mesbuğut'un yadiyan da adı olen. Hakikat yagdayı. Tafaudi yankaydı şimyali yer bile gök yali.
İnni adamların so Berdi Muhammed'un toy sağalan olen umuman aydın saad olen meşgullanıp görme ona kahar ediyenliği tebebi durmuşun barha ağırlaşyanlığı hakkında da mağlumatlar gelip boğuşa. Eğer durmuş şertler adamların şeyle ağırlaşyan olsa adamlar kaharlanyan olsa Berdi Muhammed fünem için bu saad sökvetlilerin meşgul olmağını yığdı. Diye. Mün sebebi nemi? Muna ne ahil bakı veriyarsınız? Bir bilinmeyen edilen zat mı ya bilinip edilen zat mı?
Bu hakikatten hem yavuşun bilinip edilen zat. Hakikatten hem halkın yağdayınım, işsizliğim, aşığım. Bu zatların hemmesini biliyor Berdi Muhammed. O bilmedi anlal. O yönü göz aylaymalı. Aşkıvat olmasa ile şehirlere yönü göz aylaymalı. Ana bize geliyen havarlar, kevr şehirler var adına tutsak gelin. Halkına kiretleyen olin. Bunu var şu Türkmenistan'dan garip, fakirler, aç, işsiz, giymeşigem yönü yankı diyen avur gedayen giymeşig yali. Şolur yali şehrin halkına serizinde. Yek tek olaymasa. İni bu zatların hemisi korunup duran da zahri. Berdi Muhammedov biliye, anırtına zeyt ye. Yönü yönü heşelle kakıp, aydım aydan olup, tanseden olup, ya başka zatların emeden olup, keyip çekip diyor. Evet diyenin sebebi, halkın birinciden halkın alazasını etmeyen adam. İkinciden halk taraftan şu ağır yağdayda da özünü ziyan etmeyecek ne gözet ye. Şoň üçin şeýti ye.
İnni beýleki ýurtlarda muman dartgynlyk bolsa, ýa-da halkda nägileli garsa häkimetler belli bir eglişige gelýärler, belli bir ýeňillikler döredýärler. Emma Türkmenistanda siz bilip, şoň ýalyk aýtym halkyň gaharyny gelýän ýagdaýyny aýdym sadalyň meşgul bolýar diýýärsiňiz de, bilip edýär diýýärsiňiz. Bu näme üçin bilip edýär Türkmenistanda dogrudan hem halk ýa şeýle ýagdaýy hem işe çydak gelermi, ýa-da şeýle boljagyny Berdi Muhammedow näme ýa töwereginde bu bolýan zatlar onuň gilliğini saklamak üçin tagalla edýän adamlar var. Belki bir anıgrak fikirler aydarsınız. Bir yerde hakikatta neyme olup geçiyor?
Bir yerde hakikatta birinciden doğrudan daş doğru nakiler yalan havar yetirip tevr ne yazılık ol bu yetiyenim olsa ya yetecek kolaymasa onun çaresini görüyorsa diyen olup yalan sözlerine doyuruyanlar. Bu arada gururum yok. Ol hakikatten şöyle. İkinci dönem Berdi Muhammed'in özü kutbuna niye? Şu halk taraftan, şuun kıyadaydı. Özünü bir gram agram yetmeyeceğini yazıyan yetmeyeceğine gözü yetiye. Yani şimdi sen diyorsun ki milli hupsuzluk, polisi, bunun himmeti kontrollü saklap, halkın cınkı çıkmadı yali yağdaydı dörüttü. Şunun için ben arkayını neyip şu fikirde hareket etkiye deyip men düşüncem şöyle. Şöyle fikirde. Yani şimdi iseniz o hakikatten özünü ziyan yetseğine gözü yetken olsa onunla bir çareler görürdü. Yani bunki etken hareketi atı özünü arkayın duyanlığını korku diye hiç bir halk taraftan onu ziyan yetmeyeceğine gözü yetkenini korku diye son için heşerle kalkıyor.
Kevr mağlumatlara göre misal için Mardan gelip koksan mağlumatlara göre polisya şu dükkanlardan nesiye para alıp başlaptır. Eğer pulunuz yok olsa dileyen paranın talep edilen para aranın yartını suun verip yartını yine onun kuunun berip bilersiniz diyen yali gepleşik esasında dükkan eylerinden para alınanlık hakkında malumatlar gelip koştu. İndi şu hakimiyet vekillerinin şu para paralmak hem kıyınlaşsa, paraları da adamlarda da atılmasa, bir hakimiyet vekilleri, polisya, milli hopsulluk kuruluşu ya beylek güçler şu yağdaydan yağdap bilerler mi gelecekte? Bir yağdaya karşı çıkıp bilerler mi? Şunu yani ihtimallik görüyorsunuz mu?
Hayırdır, şunki yağdayda milli hopsulluk, polisya, harbalardan Berdi Muhammedov ve hükümeti diyen gelir deyip entep fikir edemok. Ne için niçin olan yağdayı? Yani öyle ki umumu halkın yağdayı öyle deniştiren de bulun ki yine ne mi de olsa sıdaryalı yağdayı dörücülüye. Yani halkın yağdayına geldi onu hakikaten bulun tarafından devlete karşı hareketler olabilir deyip fikir ediyen.
Hürmetli dinleyiciler, Türkmenistan'ın Bozkırlıktaki Respublika Partiyası'nın lideri, rayet aktivisti Nur Muhammed Hanan filan Türkmenistan'daki yağdaylar hakkındaki söhbetimizi dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca size ne ahil fikir arayışları var? Bize yazın, telefon edin.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevudsun. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradım.
Kepdanın zemini Owan neptermiz bilen dogam etdiriyar. Owan sanyň gelip goşan habarlary görä Demirgazyk Owan sanyň howpsuzlyk ýagdaýlary geçen ýylyň aýagynda we şu ýylyň başga günlerinde has hem yaramalaşyp başlady. Bu arada kawgurla habarçymyz Saýmerdan ugly Murat bilen söhbetde bolýar. Saýmerdan ugly soňky täzelikler habar berseňiz dogrudanym Demirgazyk Owan sanyny Türkmenistan bilen ara çakdy. Howpsuzlyk ýagdaýlary nähili?
Demirgazyk Owan sanyny howpsuzlyk ýagdaýlary gün geçtikçe ağırlaşıyor. Şu geçen hattarın, geçen bir hattarın devamında yüzden uğrak Oğan harbileri helak oldu cengizlerin kuruşta. Şu cengizler Oğan güçlerin harbi bazalarına düzensin hücum edip her bazada 10-20 eskerleri öldürdü. Şeyde Balık velayetinde iki şu harbi baza hücum etti. Her hücumda birinde 12 Awan harbi fehlak oldu. Birinde 18 Awan harbi fehlak oldu. İkisem yaralanıp olam son aradan çıktı. 20 Awan harbi fehlak Balık velayetinde helak oldu. Ondan son Gevzan velayetinde de son yani harbi bazalara cemçilde hücum etti. Onun neticesinde enseme Awan harbileri helak oldu. Pariyap velayetinde de Awan güçlerine hücum ettiler. Geçen bir hepten devamında şu vakalar oldu. Demirgazyk Awan Aslan'ın Gönlü velayetinin Dastarçı etrafında da Oğan güçlerinin bir harbi bağlasına cennetleri hücum edip sonunda bir 20 olay Oğan güçleri öldü. Ondan sonra şu Oğan Aslan'ın böyleki etraflarında, Demirgazyk Oğan Aslan'ın böyleki velayetlerinde de barkınlık devam ediyor. Hususan şu Demirgazyk Oğan Aslan'ın merkezi Ali yurtlarının çatlaşan sertlerinde cennetler hareket ediyorlar. Bu toparlayın. Şu Demirgazyk Oğan Aslan'ın merkezi Ali yurtlarının çatlaşan sertlerine aktan ediyor. Bu toplanıyorlar. Kuzun sanam şu Türkmenistan'ın ara çatı, Türkmenistan'ın Oğan ara çatında cennetlerin güçleniyenlerini yerli resmiler tasdikliyorlar. Şimdi şu Akdeniz önlerinden tutup ta şu Harat velayetine çelik, Cimmatır Oğan Aslan'ın Harat velayetine çelik, şu Türkmenistan, Türkmen Oğan seyahati vardı. Yüzlerce kilometre uzak gidiyen Oğan Aslan'ın, Türkmenistan'ın arasında seyahat var. Şu seyahat yaka tutuşlarına cennetler kontrol ediyor. Şu seyahat yakada yerleşen bazarlarda şu ok yara, harbi enzamları ve böyle ki neşem adlarının azadana azad verkin alınıp satılıyan dönem aydıya yerli resmiler.
Saymerdan ol, bu yağda yaşa hopsulluğun şeyle yaramallaşmağına ya da cengçilerin edilse Demirgazyk Oğan sahanı, Türkmenistan ile araçakta ya da merkeza yoğurtlar ile araçakta şeyle güçlenmeğine, hücumların yığcamlaşmağına neye mi sebep oldu? Yerli sinçiler bu yerde sebebi neye mi de görüyorlar? Ya bir sebep koğuşak koruluyor mu? Oğan güçleri bir yerlerde koğuşakluk ediyor mu? Ya da ad yerleştirilir mi? Bunun sebebi ne mi? Sinçiler ne mi de görüyor bu sebebi?
Türkmen Oğan serhedinde hatin tutuşluğunuz Oğan serhedi güçleri yok. Yeka Oğan serhedi güçleri yok. Dün Akdine benlerinde var. Oğan serhedçileri başka yerde Oğan serhedi güçleri yok. Onun zaman sol Karat velayetinin Torgunlu benlerinde var. Başka yerde Oğan serhedi güçleri yok. Hani serhedi güçleri kaçtı o serhed yakadın. Dün serhed Türkmenistan taraftan kovalamasa Oğanistan taraftan serhedin korakı yok. Oğanistan taraftan serhed güçleri o evde hareket edemeden yok. Serhed toplarından hem yıkıp yumurup gençler yıkıp yumurup aldı. Tutuşluğuna şu serhed yaka gençler yetiliyor diye. Bir 10 yıl tuğrağın şu yerli gazet jurnallar Demirgazık Oğanistan'ın hususen Pariyap velayetinin şu Pakistan'ın Demirgazık kısmında yerleşen Veziristan semtine engeç sonra uğurlar deyip yazdılar da. Uğurlar akmal deyip yazdılar. Şu nedir uğurlar deyip sonra hayran kaldılar da. Yönü hazır sol Demirgazık Pakistan'ın Pariyap velayeti Pakistan'ın şu Veziristan semtine alı sonra menzep sonra uğurlar durardır.
Şimdi şu yerli gaziyetlerin, yerli sinçilerin 10 yıl mününün öne süren fikri yadı çaklaması ambala astı dağında, şöyle mi?
Ha, o şu çap, şimdi şu çap edilen bir neçe gaziyetlerde, hele şu yazılan gaziyetleri ben yönelim koydum, şu gaziyetler var bende, şu gaziyetlerde çap edilen, öne sürülen fikirler, yani şu cepler, şimdi hele şu ambala astı, şu Demirgazık Oğanistan'da. Başka Oğanistan'ın mesela ön günmatar, günorta, gündoğur Oğanistan'da kopsuzluk şartları yaramaz. Şimdi gün orta gün batar Oğanistan'da yerde kadalaştı. Demirgazık Oğanistan'da yer amarlaştı. Hoplulup şeritleri tutuş. Demirgazık Oğanistan'da oğullara gençlerin iyiyetliğinde şu halktan usul zekat deyip pul alyanan gençler, onun sonra dava dengeller söyleyenen gençler hemme şu hakimiyet ediyye hakum sürüye gençler o yerlerde. Etrafların şu etrafların hem tabir etrafların olan dünya merkezlerinde yani şu hakimliğin binası hükümet güçlerinin elinde. Şu hakimlikten, hakimliğin binasının da sattıktan bu gençler vardı. Şu etraflarda mesela Pariyap velayetinin 14 etrafı var. Şu 14 etrafın hepsinin oğulları gençlerin yetkilerinde kalıyor. Oğulları yani halkın üstüne gençler hakimiyetli ediyor.
Şimdi Sayın Erdoğan, bu Oğan hükümeti, Oğan hakimiyetleri şu Oğan sahanın üstünden çekilecek, gaz geçireceğinin hopsuzluğunu üpçün etme vaadi veriyordular. Sonra birlikte de Oğan sahan, Türkmenistan gaz geçireceğinin kuruluşunu çınırgatmak uğruna bir topar tagalla ettiler. Umman bu işin uğruna bir topar seri işte karşılanıyor. Şimdi bu geçirici meselesine ahili olur. Türkmenistan'ın bir Demirgazık Oğanistan'a şeyle hopsuzluk yağdayları yaramazlaşık gidip otursa sinçiler bu arada gurrun ediyorlar mı Oğanistan'a sinçiler?
O kop gurrun ediliyor bu arada. Şimdi Türkmenistan arkalı ünseme projektleri Oğanistan'ı sahasını yolu koymak boyunca gurrun edilip geliyor. Kusufanım şu TOF projekti var da gurrun ediliyor ünseme ilveri ama Gümmatar Oğanistan'da da yani şu TOF projektinin geçecek uğru var. Harat velayeti, Yavancan, Hilmant velayeti, Ara velayeti, şu velayetlerde de hopsuzluk şartları yaramazlığında kalıyor. Ara velayetinin, Hilmant velayetinin etrafları hemisi gençlerin elinde. Ondan sonra eğer yakında şu Harat velayetinin hakimi çıkış edip Harat velayetinde. Kutuğusan şu Harat velayetinin Türkmenistan münçerleşen etraflarında İslam devleti Bilyan Tofar'ın Kurasan adlı Şakamçası'nın gençlerinin yerleşen yüklerine gitti daha. Şöyle Kurasan adlı Şakamçası'nın başlığının orunbasarı hem Harat velayetinde tutuldu. Yine Talibanlar da belki yenisi toparlar, ekstremist toparlarım şu Oğanistan'da. O sonra Günmatar Oğanistan'da, Günorta Günmatar Oğanistan'da hareket ediyenlerini yerli resmiler ediyenler. Şu yenisi ekstremist toparların 20'den uğraktığını, 20'den aşarak ekstremist toparların Oğanistan'da vardığını resmiler tasdikliyorlar. Şöyle yerdeydi. Bu TOF projektinin ve böyleki elektrik getirdiği ve böyleki yol kuruluşu projektlerinin bu yakın gelecekte amalı aşmanın kıyım görünüyenliğini resmiler, finçiler aydıyarlar.
Şimdi Sayın Erdoğan, bir Birleşen Staatlar Taliban ile gepleşikler meselesinde kevr ilerlemelerin bolonluğunu öne sürdü. Sonku de orada şu toktadılan gepleşikler kayıtadan başlandı. Deniyali havarlar gelip çıktı. Sol aralıkta da Taliban sövüşler koymayacaktığını, hücumları betetmeyecektiğini öğren etti. Şimdi bu meselede ne ahili var, perspektifi var, yaraşık meselesinde Taliban ile.
Amerika'nın Birleşen Staatları ile Taliban'ın arasında gündün günü gepleşikler geçirildi ve yine de başlanacaktı adiller ama dün Amerika'nın Birleşen Staatları ile Taliban savaşçılarının arasında Taliban hareketinin arasında bu gepleşikler ama Oğan hükümeti ile Talibanlar gepleşik geçirmeyi inkar ediyorlar. Oğan hükümetini resmi hükümet hükmünde kabul etmeyen onları ediyorlar. Hemen oşu açıkları besetmek boyunca da Amerika'nın Birleşen Ştatları'nın olalısı gelecektiklerine onlar götürüyor. Oğan hükümetinden açıklarının besedilecektiğini hem en iyisinde tasdiklemiyor Talibanları. Sonun ki Talibanların uruşu durdurmak yani uruşu toksatmak açıkları besetmek bu arada ediyen hareketleri ya eden cepleşkileri hem dünya Amerika'nın Birleşen Ştatları ile Taliban'ın arasında Orman hükümetinden cepleşik getirmese bu cepleşiklerin başa varacağı yetin deyip dinçiler fikir bildiriyor bu arada.
Hormatlı dinleyiciler Kavurla Kavarçemel Saymerdan Uli Muradi bilen Uğan Sanak, Sol Sanak, Demirgal Uğan Sanak, Türkmen Sanlin Arıçak'taki hukuksuzluk yağdaylar var adakı söhbetimiz dinlediniz. Şunun bilen Keptanın zeminin Novot'taki sahanını geçirip kutarıyor. Cepleşiklerimiz dinleyiniz için köp savgolun adatlığın torkunlarından ayrılmağın.